Există studenți bugetari care fac școală pe spatele statului. Există studenți care fac școala la taxă, o fac pe banii lor. Și există elevi care abandonează școala și nu o fac niciodată. Sau, mai simplu, există oameni care învață din pățănile altora. Există alții care nu învață numai pe spatele lor. Iar există unii care nu învață niciodată. Duminică la amiază am trebuit să merg într-o misiune așa neprevăzută, să înlocuiesc pe cineva în misiune și le-am spus fraților cu care mergeam, zic, eu nu predic astăzi, o las pe voi, eu nu m-am văzut cu mașina. Fine, ei au ales textul din Matei 5, dar între timp m-au pus pe mine să predic și am încercat să evit textul pentru că știam că n-am ce să spun. Deci, n-am stat niciodată să meditez profund asupra textului. Dar când am venit în această seară la biserică și mi s-a spus că se va citi iarăși Matei 5, m-am dat seama că n-am învățat nimic duminică. Acum, un singur lucru am observat eu din Matei 5 până acum. Citind Biblia, mi-am dat seama că această predică este puternic înrădăcinată în Vechiul Testament. Toate fericirile astea, dacă e o concordanță biblică sau chiar trimitele, îți dai seama că nu sunt altceva decât culegeri ale Mântuitorului din Vechiul Testament. A cules versete. A fost un studiu. Nu știu exact când a stat Domnul Iisus Hristos să studieze. Oricum, cred că n-a venit din cer cu Biblia învățată pe de rost. Cred că a fost un om ca și noi. A stat și a studiat Vechiul Testament, că dacă vă opriți aici, veți găsi versetele astea împrăștiate prin tot Vechiul Testament. Am un gând însă în această seară care vreau să-l încheiem cu o rugăciune. În această săptămână am citit în 1 Tesaloniceni, în capitolul 2, versetul 2, următoarele cuvinte. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Când am citit acest verset, mi-am amintit dintr-o dată toată scena din Filipi. În Fapte, în capitolul 16, Pavel la un moment dat visează într-o noapte, zice, am văzut un om din Macedonia, care stătea în picioare înaintea mea și a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Și acum, culmea, merge Pavel în Macedonia și ajunge în Filip și în loc să vadă un bărbat, se întâlnește cu niște femei. Nu prea bate viziunea lui, vedenia lui cu ceea ce a întâlnit acolo. În fine, predică Evanghelia, se întoarce Lidia la Domnul, ei ajung în temniță, bătuți cu ele. Și noaptea zice că cântau cântări de laudă. Eu în locul lor, evident sunt mai slab, dar cred că oricare om s-ar fi pus întrebarea, oare Dumnezeu mi-a comunicat să mă duc în Filipi? Oare vedenia a venit de la Dumnezeu? În fine, nu stă mult în închisoare, iasă din închisoare și pleacă la Tesalonic. Experiența lor din Filipi n-a fost foarte lungă, câteva zile. În care cred că singurul lucru la care putea să se gândească să-și aducă aminte de o temniță. Și după toate astea spune el aici, după ce am fost în Filipi și am fost batjocoriți, am venit plin de încredere în Dumnezeu. De unde mai avea Pavel încredere în Dumnezeu după experiența din Filipi? Visezi să mergi în misiune și în loc să ți se întâmple cum ai visat, toate se dau peste cap. Mai primești și bătaie și ești alungat. Și după toate astea se spui, acum am venit plin de încredere în Dumnezeu. Unde și avea rădăcinile? Nu înțelegeam acest verset dacă în această săptămână n-aș fi citit despre Luther. Știți, el a pornit reforma în Germania, dar era singur în fața unei forțe care s-a structurat sute de ani. Regii Germaniei cedau în fața lui Papa și el singur. La un moment dat chiar a primit o scrisoare de la Papa în care îi se cerea în mod public să declare că tot ce a învățat până atunci a fost erezie, ca să-și scape viața. El în semn de protest a luat acea scrisoare și a ars-o în fața mulțimii, arătând că pretinsa autoritatea papei este, nu este susținută de Biblie. Și atunci a început să gândească la el. După toate astea, s-ar putea să fiu și eu prins, la fel ca reformatorii dinainte, și să fiu ars pe rug. A luat Biblia și a început să studieze. Doamne, unde ești Tu atunci când suferă martorii Tăi? Unde ești Tu atunci când suferă biserica, când creștinii care mărturisesc adevărul sunt arși pe rug? A început să studieze și după 2 ani de studiu, concluzia la care el a ajuns a numit-o teologia crucii. Pentru că spunea el, crucea este inima credinței creștine. Și oricând mi se întâmplă credința să mi se clatine, trebuie să mă uit la cruce. Ce a văzut el la cruce? Și a spus așa, gândiți-vă la Vinerea Mare. Ba chiar de joi seara, Mântuitorul părăsit, prins. Dacă te uiți prin prisma experiențelor, îți dai seama că Dumnezeu nu era acolo. Vineri, o zi în care Domnul Iisus Hristos s-a batjocorit, oamenii spuneau, mântuiește dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Chiar și Dumnezeu, chiar și Domnul Iisus Hristos simțea lipsa lui Dumnezeu acolo, când a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dacă stăteai să judeci evenimentele care au avut loc în Vinerea Mare, spuneai, Dumnezeu nu era acolo. Dar dacă ajungi mai departe la Duminica Învierii, îți dai seama de ce spunea Pavel. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. Dumnezeu era acolo la cruce în Vinerea Mare. Și a spus el, înseamnă că Dumnezeu uneori în viața noastră are o prezență ascunsă. Un Dumnezeu care preferă să rămână uneori anonim. Dacă judeci lucrurile, spunea el, doar prin prisma experiențelor, ajungi să îți pierzi încrederea în Dumnezeu. Dacă ai fi judecat doar prin experiență evenimentele din Vinerea Mare, ai fi spus, Dumnezeu nu a fost aici. Dar dacă judeci lucrurile prin prisma făgăduințelor și a promisiunilor lui Dumnezeu, care a spus, nici de cum n-am să te las, cu niciun chim nu te voi părăsi, îți dai seama că Dumnezeu era acolo. Și a putut să meargă Luther mai departe, plin de încredere. De aceea Pavel spunea, am venit la voi plin de încredere, pentru că am privit lucrurile prin promisiunile lui Dumnezeu, nu prin experiența mea. Acum vreau să facem o rugăciune, vreau să ne rugăm pentru situația politică de la noi din țară. Dacă te uiți astăzi, urmează alegerile, la guvernanții țării poți să tragi aceeași concluzie pe care ai tras-o când te uiți la crucea lui Hristos. Dumnezeu nu-i nicăieri. E suficient să auzi o discuție între ei, să-ți dai seama că parcă Dumnezeu nu este implicat acolo. În Faptele Apostolului, în capitolul 4, ucenicii se rugau de la versetul 24-27. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Erod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Și când te uitai la astea, spuneai, Dumnezeu nu este implicat nicăieri aici. Dar continuă, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Adică dacă te uiți la cruce, nu vezi doar niște oameni care se adună și plănuiesc, ci vezi mâna lui Dumnezeu care este implicat acolo. Acum puteți spune că biserica nu are nimic de a face cu politica, dar dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu are de a face. Și Dumnezeu este acolo și vrea să dea legi bune și vrea să-i folosească. Însă se poate la un moment dat Dumnezeu să stea în cer și să spună, faceți cum vreți. Cum scrie Pavel în Roman, că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Sau putem avea un Dumnezeu pe care să-L motivăm, să rugăm să intervină. Îmi spunea un tânăr, nici nu știu pe cine să aleg. Într-adevăr, este o situație grea la noi în țară. Haideți să ne rugăm pe Dumnezeu, să-L rugăm pe Dumnezeu să intre aici, să lucreze aici. Credeți că Dumnezeu se implică în asta? Sigur se implică. Dacă se implică în viața unui om, cum să nu se implice în viața unei națiuni întregi? De aceea aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare și să facem rugăciune pentru țara noastră.